ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์โดยหัวข้อใหญ่เรื่องศีลธรรมของโลกได้ดำเนินมาถึงครั้งที่12ในวันนี้แล้วซึ่งจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าสัมมาทิฏฐิคือรากแก้วของศีลธรรมขอท่านทั้งหลายทบทวนถึงข้อความที่ได้บรรยายมาแล้วเพื่อเข้าใจความเนื่องกันแห่งข้อความนั้นๆในการบรรยายครั้งนี้เราถือว่าศีลธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์โลกจนถึงกับกล่าวว่าศีลธรรมเพื่อมนุษย์โลกมนุษย์โลกก็เพื่อศีลธรรมเป็นคู่กันโดยที่แยกจากกันไม่ได้ถ้าปราศจากศีลธรรมแล้วก็ไม่มีมนุษย์โลกจะมีโลกอย่างอื่นมนุษย์โลกนี่จะมีขึ้นก็ไม่มีอะไรดีไปกว่ามีเพื่อความมีศีลธรรมคือมีความสงบตามความหมายของคำว่าศีลบางคนยังไม่ทราบก็ทราบเสียมันง่ายที่สุดสำหรับคำว่าศีลนี่แปลว่าปกติถ้าผิดปกติก็ไม่ใช่ศีลหรือจะขยายความออกไปก็คือเหตุที่ทำให้เกิดความปกติก็เรียกว่าศีลเรียกว่าศีลธรรมภาวะการที่เป็นผลออกมาเป็นความปกตินี่ก็เรียกว่าศีลธรรมหรือแม้ที่สุดมันปกติอยู่ตามธรรมชาติต้องสิ่งนั้นแม้นี้จะจึงเรียกว่าศีลธรรมคือปรากฏการณ์ที่เป็นปกติเหตุทำความปกติก็ดีผลของความปกติก็ดีปรากฏการณ์ตลอดกาลแห่งความเป็นปกติก็ดีก็เรียกว่าศีลธรรมในมนุษย์โลกเรามันมีอย่างนี้มันจึงเป็นมนุษย์โลกอยู่ได้เพราะปราศจากความเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรของคำว่ามนุษย์โลกเมื่อเรามองดูกันในแง่นี้แล้วก็จะเห็นว่ามันไม่มีปัญหาอะไรที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมเพราะเรากำลังไม่มีภาวะปกติหรือความสงบสุข เรามีวิกฤตการณ์ที่ชนิดตามมันก็ล้วนแต่เป็นภาวะที่ร้ายศีลธรรมมีปัญหาที่น่าหนักใจก็คือว่าโลกนี้กำลังจมลงสู่ภาวะร้ายศีลธรรมจะต้องดูให้ดีว่ามันมีอยู่อย่างไรมีกระแสแห่งความเสื่อมศีลธรรมเป็นมาตามลำดับอย่างไรเดี๋ยวนี้เราไม่มีสถาบันผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์เกือบจะถูกปัดทิ้งไปแล้วนี่ก็เลยเกิดความรวนเรทางศีลธรรมไม่มีฐานที่ตั้งแห่งความรักใคร่เคารพนับถือกตัญญูกตเวทีเป็นต้น ที่เรามีสถาบันที่ทรงอำนาจมันก็มีอำนาจแต่ให้เป็นไปในทางที่ร้ายศีลธรรมไม่มีวงการที่ทรงอำนาจที่ดีบังคับไปทางศีลธรรมเมื่อมีการอภิปรายระหว่างรัฐบาลกับสมาชิกรัฐสภาเมื่อวันที่6มีนาคมนี้พูดกัน12ชั่วโมงทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีคำว่าศีลธรรมแม้แต่คำเดียว12ชั่วโมงพูดกันไม่มีคำว่าศีลธรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแม้แต่คำเดียวการอภิปรายเมื่อวันที่19นี้ก็มีคำว่าศาสนาโผล่ขึ้นมาคำหนึ่งที่ส่วนนี้หยิบไปว่าจะป้องกันการถือศาสนาอย่างงมงายก็ไม่มีคำว่าศีลธรรมเหมือนกันองค์การที่ทรงอำนาจไม่ได้หยิบปัญหาทางศีลธรรมขึ้นมาพิจารณาท่านก็ให้ดูต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับคำว่าศีลธรรมทีนี้ดูต่อไปถึงสถาบันแห่งมิตรภาพคือความรักใคร่เมตตากรุณาอย่างเป็นมิตรแท้จริงมีสูญหายละลายไปจากโลกไม่มีความเป็นมิตรที่แท้จริงนอกจากความเป็นมิตรเพื่อช่วยกันหาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งมาแบ่งปันกันมิตรภาพที่ตั้งรากฐานอยู่บนคำว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นก็หายไป แต่มิตรภาพก็คือว่าช่วยกันหาประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของสองฝ่ายนั้นเมื่อใดมีมิตรภาพแน่นแฟ้นคือความรักใคร่กันเพราะว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแก่กันและกันเท่านั้นเมื่อนั้นจึงจะเรียกว่ามีมิตรภาพอันแท้จริงเป็นจุดสังเกตของความมีศีลธรรม ถ้ามีศีลธรรมจริงจะมีแต่มิตรภาพคือเบียดเบียนกันไม่ได้ทีนี้มาดูถึงความรับผิดชอบว่าทำไมบ้านเมืองไม่มีศีลธรรมโลกนี้ไม่มีศีลธรรมมันก็พบว่าไม่มีใครที่เป็นเจ้าของโดยแท้จริงไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกนี่มันก็แน่นอนไม่มีใครเป็นเจ้าของประเทศนี่ไปมองดูจะมองเห็นเพราะไม่มีความรับผิดชอบได้ในฐานะเป็นเจ้าของประเทศที่มาแต่ในขอบวงอันแคบเข้ามาในจังหวัดก็ดีก็ไม่มีใครรับผิดชอบได้กระทั่งในครอบครัวก็ดี ดูเหมือนกับว่าพ่อบ้านแม่บ้านไม่รับผิดชอบความมีศีลธรรมหรือความไม่มีศีลธรรมในครอบครัว บิดาก็ไม่ได้สนใจมารดาก็ไม่ได้สนใจในความมีศีลธรรมอันมั่นคงในครอบครัวเนี่ยลูกเด็กๆจะเป็นอย่างไรนี่ในครั้งที่แล้วมาเราพูดกันถึงเรื่องนี้ที่ในวันนี้จะได้พูดถึงโดยหัวข้อว่าสัมมาทิฏฐิคือรากแก้วของศีลธรรมสัมมาทิฏฐิโดยเฉพาะในเรื่องของความสุขนั่นเป็นรากแก้วของความมีแห่งศีลธรรมในโลกนี้เป็นอย่างยิ่ง ทุกคนตะกละความสุขถ้ามีความเข้าใจผิดในเรื่องความสุขมันก็เป็นความสุขผิดเมื่อความสุขผิดมันก็ไม่ใช่ความสุขคือเป็นการทำลายความสงบสุข ขอให้พิจารณากันต่อไปคำว่าสัมมาทิฏฐินี่อาตมาพูดมากนำมากล่าวมากจนท่านทั้งหลายบางคนจะรำคาญแล้วก็ได้มาพูดซ้ำเพื่อซ้ำๆซากซากเรื่องสัมมาทิฏฐิ ถ้าใครยังไม่มีสัมมาทิฏฐิก็ขอร้องว่าอย่าเพ้อรำคาญเลยแม้ว่าธรรมะจะพูดซ้ำๆซากๆในเรื่องนี้ก็อย่าเพ้อรำคาญเลยถ้าหากว่าตัวเองนั่นยังไม่มีสัมมาทิฏฐิ เพราะอะไรมันรอดอยู่ได้เพราะสัมมาทิฏฐิอย่างที่ท่านกล่าวไว้เป็นคำสรุปความว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงสัตว์ทั้งปวงก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิ สมาทานสัมมาทิฏฐิคือมีสัมมาทิฏฐิอย่างดีอย่างถูกต้องอย่างครบถ้วนอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเรียกว่าสมาทานสัมมาทิฏฐิสมาทิฏฐิตั้งอยู่ในฐานะที่จะทำให้เราก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงได้นั้นควรสนใจเพราะความทุกข์มันยังเหลืออยู่อีกมากอีกหลายอย่างที่คนหลายๆคนยังเหลือยังมีความทุกข์เหลืออยู่ชวนกันศึกษาสัมมาทิฏฐิต่อไปโดยละเอียดแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ธรรมที่เคยกล่าวบ่อยๆเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิก็คือว่าสัมมาทิฏฐินี้เป็นเหมือนรุ่งอรุณ หมายความว่าพอเราเห็นรุ่งอรุณก็เป็นที่แน่ใจว่ามันต้องมีแสงสว่างเป็นกลางวันเกิดขึ้นมามีความแน่นอนอย่างนั้น ถ้าสัมมาทิฏฐิฉายแสงขึ้นมาก็หมายความว่าเราจะพบกันกับความถูกต้องมีความอยู่เย็นเป็นสุขโดยแน่นอนจริงๆเรียกว่าเป็นรุ่งอรุณของความสุขถ้าพูดในชั้นสูงสุดก็ว่าเป็นรุ่งอรุณของพระนิพพานทีนี้วันนี้อยากจะบอกว่าสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เป็นเพียงรุ่งอรุณอย่างเดียวนะแต่เอามาเป็นรากแก้วต้องภาวะความเป็นอยู่ที่พึงปรารถนาเป็นภาวะที่เต็มไปด้วยศีลธรรมถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วมันจะไถ่ช้อนลงไปลึกซึ้งโดยด่วนไปตั้งอยู่ในฐานะเป็นรากแก้วอันมั่นคง ไม่ล้มง่ายเหมือนกับต้นไม้ที่มีรากแก้วต้นไม้บางชนิดมีรากแก้วลึกลงไปเท่ากับยอดของมันขึ้นมาทางบน ต้นไม้บางชนิดมีรากแก้วลึกลงไปในดินมากกว่าไอ้ที่ยอดของมันขึ้นมาทางข้างบนเสียอีกมันจะมีความมั่นคงมากนอกจากมีรากแก้วแล้วก็ยังมีรากข้างๆโดยรอบก็เพื่อความมั่นคงได้เหมือนกันแต่ไม่สำคัญเท่ากับที่เรียกว่ารากแก้วเดี๋ยวนี้เราพูดกันถึงรากแก้วของความมีศีลธรรมที่ความที่ศีลธรรมจะตั้งมั่นอยู่ได้นั่นก็เพราะมีสัมมาทิฏฐิเป็นรากแก้วเมื่อมันทำหน้าที่เป็นรุ่งอรุณเพียงพอแล้วมันยังมาทำหน้าที่เป็นรากแก้วลึกลงไปอย่างฝังแน่นสำหรับความมั่นคงแห่ง ตัวของมันคือศีลธรรมเราจะถือว่าสัมมาทิฏฐิก็เป็นศีลธรรมส่วนหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็ความหมายมันกว้าง ในที่นี้เป็นศีลธรรมประเภทที่จะนำหน้าแล้วอีกทางหนึ่งจะลง รากปักหลักนั่นแฟนเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นรากแก้วของความมีศีลธรรมทั้งในระดับต่ำๆทั้งในระดับกลางๆและในระดับสูงสุดเพราะเมื่อพิจารณาดูให้ละเอียดตามตัวอักษรแล้วแม้พระนิพพานก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมเพราะว่าเราประพฤติศีลธรรมนี่มีพระนิพพานเป็นที่สุดถ้าดูตามตัวหนังสือแล้วพระนิพพานยิ่งเป็นศีลธรรมเพราะคำว่าศีลนั้นแปลว่าปกติดังที่ได้กล่าวมาแล้วที่ไม่มีอะไรจะปกติยิ่งกว่าพระนิพพานนอกนั้นมันรวนเรงอนแง่นไปทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะปกติคงที่เหมือนกับพระนิพพานดังนั้นเราควรจะศึกษาคำว่าสัมมาทิฏฐิท่านเป็นพิเศษในวันนี้ในฐานะเป็นรากแก้วของภาวะปกติทั้งหลายทั้งปวงสัมมาทิฏฐิตามตัวพยัญชนะก็แปลว่าทิฏฐิโดยชอบคือความเห็นชอบเห็นชอบคือเห็นถูกต้องคำว่าสัมมาแปลว่าถูกต้องตรงตามภาษาไทยไม่ใช่ว่าชอบหรือไม่ชอบเอาใจความที่ถูกต้องถนัดกว่าเห็นอย่างไรเรียกว่าเห็นถูกต้องอย่างไรเรียกว่าถูกต้องนี่มีคนถามกันมากมีคนถามอาตมาเนี่ยมากทุกทีก็ตอบตามหลักในพระบาลีว่าที่มันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขและเกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นนั่นคือถูกต้องเราจำบทนิยามอันนี้ไว้ว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นหรือทิฏฐิก็ตามที่มันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขและเกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเขาก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าจะดูที่กิริยาอาการก็คือไม่เห็นแก่ตัวที่เป็นภัยแก่ตนเองและผู้อื่นความเห็นแก่ตัวมันเป็นภัยเป็นอันตรายแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่อความรู้อะไรก็ตามรวมเรียกว่าทิฏฐิถ้ามันเป็นไปเพื่อไม่เห็นแก่ตัวชนิดที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น พูดอย่างนี้เด็กๆอาจจะหัวเราะเยาะเราว่าเบียดเบียนตนเองด้วยเบียดเบียนตนเองนี่เขาฟังไม่ค่อยถูกกันในภาษาชาวบ้านก็ใครๆมันก็รักตัวก็ไม่อยากจะทำอันตรายตัวพอพูดว่าเบียดเบียนตนเองมันก็หัวเราะที่จริงคนชนิดนั้นน่ะคือคนที่เบียดเบียนตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาโง่ไม่รู้ว่าเบียดเบียนคืออะไรทำอย่างไรเรียกว่าเบียดเบียนตนเอง คนเรามีความทุกข์อยู่เพราะความโง่ของตนเองเบียดเบียนตนเองทั้งนั้น ไม่เชื่อขอให้ไปพิจารณาดูให้ดีๆ มีความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไรก็เพราะว่าเรามีความโง่ชนิดเบียดเบียนตัวเองอยู่โดยไม่รู้สึกตัวนี่คือสัมมาทิฏฐิแปลว่ามีความเห็นถูกต้องไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นแต่ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นทุกคนไปปรับปรุงความคิดเห็นของตนเองเสียใหม่ให้เป็นสัมมาทิฏฐิ ทีนี้อยากจะบอกว่า ถ้าจะเข้าใจสัมมาทิฏฐิกันให้ง่ายๆสะดวกแล้วก็พึงรู้พึงศึกษาโดยไนยะที่มันตรงกันข้ามจากมิจฉาทิฏฐิ เรารู้จักมิจฉาทิฏฐินั่นให้ดีๆมันเป็นตัวอันตรายพอเรารู้จักมิจฉาทิฏฐิดีแล้วมันง่ายที่จะรู้จักสัมมาทิฏฐิที่มันรู้โดยไนยะตรงกันข้ามมันก็ทำให้มันตรงกันข้ามจากมิจฉาทิฏฐิเอ้าพูดมิจฉาทิฏฐิกันดีกว่าบางทีจะสนุกกว่าเมื่อพูดถึงมิจฉาทิฏฐิแล้ว อยากจะแบ่งมันเป็นพวกเพื่อสะดวกในการพิจารณาสัมมามิจฉาทิฏฐิสมัยโบราณมันก็มีอยู่ปรากฏชัดอยู่ในพระคัมภีร์ทั้งหลายคือมิจฉาทิฏฐิของสมัยปัจจุบันนี้ก็ดูเองก็แล้วกันที่เนื้อที่ตัวของเราเองก่อนแล้วก็ที่คนอื่นด้วยก็คือว่าดูโลกในปัจจุบันเพื่อมองเห็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเรารู้จักมิจฉาทิฏฐิของเราก็ง่ายที่จะรู้จักมิจฉาทิฏฐิของผู้อื่นหรือของทั้งโลกทีนี้มาดูมิจฉาทิฏฐิของสมัยโบราณกันเสียก่อนท่านกล่าวว่าเป็นหลักพื้นฐานในพระคัมภีร์ทั้งหลายมาว่ามีแล้วตั้งแต่สมัยโบราณดึกดำบรรพ์ไม่รู้ครั้งไหนกระทั่งครั้งพุทธกาลแล้วก็ยังอยู่กระทั่งเดี๋ยวนี้มิจฉาทิฏฐิชนิดสมัยโบราณมันยังอยู่กระทั่งเดี๋ยวนี้มันมีอะไรบ้างมิจฉาทิฏฐิอย่างสมัยโบราณนี่อีกนะก็เหมือนกันอีกคืออยากจะแบ่งเป็นอย่างต่ำพวกหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างกลางกลางพวกหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างแรงกล้าพวกหนึ่ง มิจฉาทิฏฐิอย่างต่ำอย่างที่ปรากฏในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสมากที่สุดในฐานะเป็นมิจฉาทิฏฐิพื้นฐานทั่วไปนี่ก็เคยเอามาพูดมาเทศมาบอกกันหลายครั้งหลายสิบครั้งแล้วก็ได้ก็ยังคงพูดกันอยู่อย่างนี้เพราะว่าไม่เห็นมันดีขึ้นแต่ยังไม่ได้แก้ไขดีขึ้นอยู่เพียงไรก็ต้องพูดกันเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับมิจฉาทิฏฐิอย่างต่ำก็เริ่มขึ้นมาว่าคือความเห็นหรือทิฏฐิที่เห็นว่าไม่มีการให้ไม่มีการบูชา ไม่มีการประพฤติกระทำที่มีผลมันก็ไม่มีวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่ว นี่กล่าวว่าเป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้ถ้าถือว่าไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วก็คือการกระทำที่สมมติกันว่าดีว่าชั่วคนที่เป็นนิจาทิฏฐิไม่เห็นเป็นดีเป็นชั่วก็เลยผ่านตัดตอนว่าไม่มีผลทั้งกรรมดีและกรรมชั่วไม่มีการให้คือว่าจะให้ทานนั้นก็ไม่มีการให้ทานนั่นก็พูดว่าให้ทานนี่ก็มันสำเร็จอยู่แค่เขากินก็ไปแล้วไปถ่ายจาระคือไม่เข้าใจว่าให้ทานนี่เอาของมาถวายพระแล้วกินเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายจานแล้วก็จบกันเท่านั้นคือว่าอย่างนั้น ไม่มีการบูชาชนิดที่เป็นเรียกกันว่าการบูชายันเพราะว่ามันมีการบูชาชนิดที่เผาไฟมากในประเทศอินเดียพวกนี้ก็ถือว่าการบูชายันก็สำเร็จอยู่ที่มันไหม้เป็นที่เท่าไปเท่านั้นเองคือไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านั้นเป็นความรู้สึกที่เป็นกตัญญูกตเวทีหรือว่าเป็นอะไรก็ตาม ไม่มีทั้งนั้นมีข้อแรกไม่มีการกระทำที่เป็นบุญหรือเป็นบาปมีผลเป็นบุญเป็นบาปโดยทั่วๆไปตามที่มนุษย์กระทำกันอยู่ ทีนี้ก็ว่าไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นนี่ปฏิเสธมากไปถึงว่าโลกนี้ก็ไม่มีน้ำหนักคือไม่มีน้ำหนักไม่มีความหมายที่จะจัดเป็นโลกนี้ใช่กว่าโลกนี้มันก็ไม่มีที่โลกอื่นจากโลกนี้มันก็ไม่มี เมื่อโลกอย่างที่ปรากฏอยู่นี่ก็ถูกปฏิเสธว่าไม่มีเสร็จแล้วมันก็จะโลกอื่นจากโลกนี้มันก็มีไม่ได้เพราะว่าโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีก็มีต่อไปว่าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์โอปปาติกะคือไม่มีสัตว์ที่เกิดขึ้นทันควันโดยไม่ต้องเกิดจากท้องบิดามารดาเพื่อไม่มีมารดาไม่มีบิดานะหมายความว่าไม่มีความรู้สึกว่าบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณเราต้องเคารพเราต้องยกย่องเราต้องนับถือมันมีความรู้สึกเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นบิดามารดาแต่ว่ามันเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานไม่มีความคิดนึกไม่สามารถจะคิดนึกที่คนนี่มันมีความสามารถจะคิดนึกมันควรจะคิดนึกในทางถูกต้องมันกลับคิดนึกเหมือนสัตว์เดรัจฉานหรือเท่ากับสัตว์เดรัจฉานเพราะมันต้องถือว่าเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเท่ากับผู้ที่ไม่เคารพสถาบันสังบิดามารดาไม่มีการเห็นแก่บิดามารดาไม่ว่าในแง่ไหนในปริยายไหนหมดความรักก็ดีความซื่อสัตย์ก็ดีความกตัญญูก็ดีความเสียสละอะไรก็ดี นี่ได้มีแก่บิดามารดาเพราะว่าไม่มีบิดามารดาแล้วสัตว์ที่เกิดขึ้นทันควันโดยไม่ต้องเกิดแต่บิดามารดาที่เขาเรียกกันว่าโอปปาติกะนั่นไม่มีคำนี้พวกอื่นเขาอธิบายกันอย่างอื่นเกิดเป็นผีเกิดเป็นเกิดเป็นเทวดาผุดเกิดขึ้นมาไม่ต้องมีบิดามารดาอย่างนี้ก็มี แต่ขอสังเกตดูให้ดีคำนี้มันมีความหมายกว้างกว่านั้นกว้างกว่านั้นมากคือการเกิดแห่งความคิดที่เกิดขึ้นมาในใจของคนความคิดชนิดไหนเกิดขึ้นมาในใจของคนคนนั้นมันก็กลายเป็นอย่างนั้นโดยทันควันไม่ต้องรอเกิดจากบิดามารดามันคิดชั่วมันก็เกิดเป็นคนชั่วทันควันขึ้นมามันคิดดีมันเกิดเป็นคนดีขึ้นมาคือมันจะคิดอย่างไหนก็ตามพอมันคิดอย่างนั้นก็เกิดเป็นคนอย่างนั้นขึ้นมารวมทั้งที่ว่าเราเกิดโดยอริยชาติเช่นว่ามาประพฤติพรหมจรรย์อย่างภิกษุก็เกิดเป็นภิกษุขึ้นมาพอทำเสียหายหมดก็สูญขาดจากความเป็นภิกษุขึ้นมาก็คือตายในลักษณะอย่างนี้เราประพฤติกระทำอย่างไรก็เกิดเป็นคนอย่างนั้นขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าอุปโภคปาติกะได้เหมือนกันการที่จะไปมัวถือแต่ว่าโอปปาติกานั้นที่เกิดอย่างเทวดาเกิดสัตว์นรกเกิดอะไรเกิดนั้นมันน้อยไปควรขยายใจความให้ก กว้างออกมาถึงว่ามันเกิดโดยทางจิตก็แล้วกันถ้ามีการเกิดโดยทางจิตแล้วก็เกิดสุนเกิดทันควันขึ้นมาโดยไม่ต้องมีบิดามารดาอย่างนี้เรียกว่ามีอยู่เราต้องรับรองต้องรับผิดชอบแล้วต้องถือเป็นหลักว่าเกิดเป็นคนดีเกิดเป็นคนเลวเกิดเป็นโจรเกิดเป็นบัณฑิตเกิดอะไรขึ้นมาทันควันนี่มันมีอยู่ให้ระวังให้ดีให้ทุกคนระวังให้ดี มันร้ายยิ่งไปกว่าเกิดจากบิดามารดาไปเสียอีกทีนี้ต่อไปก็คือไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ถึงแล้วซึ่งความถูกต้องก็รู้โลกนี้และโลกอื่นทั้งหมดได้ด้วยปัญญาของตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยคนมิจฉาทิฏฐิเขาไม่ยอมรับว่ามันมีบุคคลที่ประพฤติดีประพฤติชอบจนรู้ไปหมดในเรื่องของความดีความชั่วบุญบาปสุขทุกข์โลกนี้โลกหน้ารู้หมดแล้วก็สอนคนอื่นให้รู้ด้วยคนอย่างนี้ไม่มีพวกมิจฉาทิฏฐิเขาจะถืออย่างนี้แล้วเขาก็ไม่ต้องเชื่อใครไม่รับถ้อยคำของใครไปพิจารณารวมทั้งหมดนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอย่างต่ำๆเป็นพื้นฐานทั่วไปที่จะจัดบุคคลไว้ในกลุ่มไหนทบทวนก็ว่าการให้ทานไม่มีการบูชาไม่มีผลกรรมไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาบิดาไม่มีสัตว์เป็นโอปปาติกะไม่มีสมณพราหมณ์ที่รู้ยิ่งแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยนั้นก็ไม่มีถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็ตรงกันข้ามอย่างที่กล่าวแล้วว่ามันรู้จักสัมมาทิฏฐิได้โดยง่ายเมื่อพิจารณาจากมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็เปลี่ยนไม่มีเป็นมีก็แล้วกันการให้ทานมีการบูชามีผลกรรมมีโลกนี้มีโลกอื่นมีมารดาบิดามีสัตว์เป็นโอปปาติกะมีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีถ้าสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติดีก็มีมันง่ายอย่างนี้ที่ก็ดูต่อไปว่ามันเป็นรากแก้วของศีลธรรมอย่างไรถ้ามีการเห็นการเชื่อหรือรู้แน่นอนลงไปอย่างนี้มันก็ง่ายที่จะประพฤติศีลธรรมเป็นผู้ที่หวังบุญไม่หวังผลของบุญเป็นผู้ให้ทานเป็นผู้บูชาเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นผู้ประพฤติไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่น ยอมรับฐานะในโลกนี้และโลกอื่นเคารพบิดามารดาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็ระวังตัวไม่เกิดอย่างโอปปาติกะคือจิตใจเปลี่ยนแล้วก็ไปเกิดเป็นอย่างนั้นระวังใจไม่ให้ทำผิดหลักของโอปปาติกะหมายความว่าให้มันเกิดแต่ดีอยู่เรื่อยไปไม่ให้มันเกิดชั่วให้มันเร็วทันอกทันใจในชาตินี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วถ้าเราอยากจะดีก็ดีกันที่นี่ก็ได้อยากจะเป็นเทวดาก็เป็นกันที่นี่ก็ได้ประพฤติเทวธรรมแล้วก็เป็นเทวดากันที่นี่นี่มันเร็วมันทันใจดีกว่ารอต่อตายแล้วจึงจะได้ที่สมณพราหมณ์ผู้รู้ยิ่งเห็นจริงก็คือพระพุทธเจ้าแล้วก็มีอยู่ว่าท่านสอนให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยถ้าคนเชื่ออย่างนี้แล้วประพฤติไปตามความเชื่ออันนี้ก็มีศีลธรรมในโลกนี้ที่ดูต่อไปมิจฉาทิฏฐิอย่างกลางๆนี่ก็บัญญัติเพื่อจำง่ายเพื่อเข้าใจง่ายพวกนี้ถือหลักว่าไอ้ความสุขความทุกข์ของเรานี่มีเหตุปัจจัยจากภายนอก ก็ถือเลยถือที่พึ่งภายนอกไม่ถือที่พึ่งภายในฉันว่าความทุกข์ความสุขก็ตามมาจากผีสางเทวดาหรือมาจากพระเจ้ามันอยู่ข้างนอกก็หวังที่พึ่งภายนอกไม่พยายามหาที่พึ่งภายในคือประพฤติจะทำให้ถูกฉะนั้นตอนนี้ขอบอกกล่าวป้องกันความเข้าใจผิดว่าถ้อยคำมันกำกวมเช่นคำว่าพระเจ้าถ้าคนธรรมดาเอาไว้ข้างนอกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โลกทั้งท่านแต่ว่าถ้าคนที่ฉลาดรู้ธรรมะในพุทธศาสนาก็รู้พระเจ้านี่อยู่ข้างในคือธรรมะที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมีอยู่ที่กายวาจาใจของเรานั่นจะบันดาลให้เราเป็นอะไรก็ได้นั่นคือพระเจ้าเพราะพระเจ้าอย่างนี้อยู่ข้างในจึงไม่ถือว่าถือที่พึ่งภายนอกมันถือที่พึ่งข้างในนี่เพราะถ้อยคำมันกำกวม จำเป็นหลักกลางๆว่าเขาไปหวังพึ่งภายนอกก็เป็นมิจฉาทิฏฐิก็หวังพึ่งภายในก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่คนไม่รู้ก็ถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่อินเดียใช่ไหมนิพพานนานแล้วใช่ไหมอยู่ข้างนอกก็อยู่ข้างใน นั่นคนมันไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่แท้นั่นคือพระธรรมคือธรรมะที่สามารถจะมีขึ้นมาในจิตใจของใครเมื่อไรก็ได้ถ้าเขาประพฤติถูกต้อง แล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมนี่ไม่ใช่เอาตัวเอาร่างกายเนื้อหนังเป็นพระพุทธเจ้าแต่เอาธรรมที่มีอยู่ในบุคคลหรือประพฤติโดยบุคคลนั่นเองเป็นพระพุทธเจ้าพระ ท่านก็ไม่ได้ล่วงลับไปพระท่านตรัสว่าธรรมวินัยอันใดที่แสดงแล้วบัญญัติแล้วนั่นจะอยู่เป็นศาสดาแก่พวกเธอ หลังจากที่อัตภาพร่างกายสถาคตนี่มันล่วงลับไป ซึ่งอย่างไรเสียพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นที่พึ่งภายในเราก็รู้จักว่าเหตุปัจจัยภายในนี่สำคัญมากจัดการให้ถูกต้องก็จะได้ที่พึ่งจากภายในซึ่งมันจริงกว่าทำอะไรได้สมบูรณ์ตามที่ต้องการมิจฉาทิฏฐิก็พึ่งข้างนอกพวกสัมมาทิฏฐิก็พึ่งข้างในคือทำเอาได้ด้วยกายวาจาใจจึงเป็นที่ตั้งแห่งศีลธรรมเพราะมันมีได้จริงมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงกล้าก็คือมิจฉาทิฏฐิที่เห็นว่าไม่มีเหตุอย่างหนึ่งไม่มีการกระทำอย่างหนึ่งไม่มีอะไรเลยโดยประการทั้งปวงอย่างหนึ่งอย่างแรกจะเรียกกันว่าอเหตุกะทิฏฐิพวกนี้ถือว่าไม่มีเหตุไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยในสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันทั้งนั้นไม่มีเหตุ ที่พวกพุทธบริษัทกล่าวว่าทำทั้งปวงมีเหตุทั้งปวงมาจากเหตุพระตถาคตทรงแสดงทำนั้นพร้อมทั้งเหตุและความดับไปแห่งเหตุเขาว่ามันไม่มี เขามันไม่มีเหตุสักคำเดียวมันก็ยกเลิกกันนี่เป็นพวกไม่มีเหตุ เรียกว่าอเหตุกะทิฏฐิอีกพวกหนึ่งว่าไม่มีการกระทำคือไม่มีกรรมใครจะทำอะไรก็ตามใจมันไม่เป็นการกระทำที่ว่ามีบุญมีผลมีอะไรในทางธรรมทางศาสนาเช่นเขาว่า จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาเนื้อมากองไว้เท่าภูเขาหิมาลัยก็ไม่มีบาปจะทำบุญทำทานให้ข้าวสุกอาหารมันเต็มไปทั้งโลกมันก็ไม่มีบุญก็ไม่เป็นการกระทำไอ้ที่ทำลงไปนั่นไม่เป็นการกระทำมันเป็นสักว่ากิริยาที่คนมันทำมันเคลื่อนไหวไม่เป็นกรรมไม่มีผลกรรมนั่นก็เรียกว่าเป็นพวกไม่มีกรรมถ้าเรียกภาษาบาลีก็เรียกว่าอกิริยาเหมือนกันภาษามันสับสน เรื่องนี้ควรจะเรียกว่าไม่เป็นกรรมไม่ถือว่ามีกรรมคือการกระทำที่จะเป็นผลดีผลชั่ว เช่นว่าก้อนหินมันชนกันโดยเหตุอะไรก็ตามมันก็เป็นสักว่าก้อนหินชนกันแล้วถ้าคนหนึ่งเอาไม้ไปตีหัวคนหนึ่งแตกตายมันก็สักว่าไม้ไปชนกับหัวคนเขาก็ถือว่ามันเท่าก้อนหินมันชนกันมันไม่มีกรรมอย่างนี้ถือเอามากถึงขนาดนี้เรียกว่าไม่คือว่าไม่มีกรรมไม่มีการกระทำที่มีผลกรรมทีนี้พวกหนึ่งถือว่าไม่มีอะไรเลยก็เรียกว่านัตถิกะทิฏฐิปฏิเสธเห็นว่าไม่มีอะไรเลยนี่เป็นว่างอันธพาลเป็นความว่างอันธพาลว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีกระทั่งว่าที่เห็นอยู่นี้ก็ไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าไม่มีสิทธิไม่มีอะไรที่จะเป็นอย่างที่เขาสมมติกันบ้างเขาบัญญัติกันบ้างหรือที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติบ้างก็ปฏิเสธหมดถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็มีจัดว่าอย่างตรงกันข้ามคือว่าเมื่อกล่าวในระดับของมนุษย์ทั่วไปในปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ความดับทุกข์เราก็ต้องถือว่ามันมีเหตุมีปัจจัยมีสังขารที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยปรุงแต่งสังขารที่เป็นผลสังขารที่เป็นผลแล้วก็กลายเป็นสังขารที่เป็นเหตุแล้วก็ปรุงแต่งสังขารที่เป็นผลเรื่อยไปตามนัยยะแห่งอิทัปปัจจยตา อย่างนี้ก็เรียกว่ามันมีเหตุที่สำหรับเรื่องกรรมนั่นก็ถือว่ามันมีกรรมเพราะว่ามันกระทำลงไปโดยเจตนามีความคิดที่เจตนาแล้วก็ทำลงไปต่างกายต่างวาจานั้นต้องมีผลสะท้อนออกมา โดยสมควรแก่การกระทำถ้าเป็นความคิดชั่วมันก็ต้องมีความรู้สึกชั่วผลชั่วอะไรออกมาถ้าการคิดดีมันก็ต้องมีผลดีออกมาทั้งการกระทำนั้นชื่อว่าเป็นอันกระทำแล้วก็มีผลการกระทำถ้าคนคิดกันอย่างนี้ก็ไม่ทำกรรมชั่วเลยแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือพวกสัมมาทิฏฐิก็เห็นว่ามันมีตามที่เราสมมติตามที่เราบัญญัติตามที่อยู่เนื้อสมมติเนื้อบัญญัติพวกสังฆาธรรมหรือสังขารทั้งหลายก็มีไปเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังฆาธรรมพวกอสังขตธรรมก็มีอยู่เป็นไปตามมีอยู่อย่างพวกอสังขตธรรมนั่นจะปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่เอาใจใส่กับอะไรเลยมันก็เป็นคนโกหกหลอกลวงอย่างยิ่งอยู่ในตัวเพราะมันมีกิเลสของตัวมีเนื้อของตัวมันทำไปตามกิเลสของตัวเพื่อผลของตัวทำไมไม่หยิบเอานั่นมาเป็นสิ่งที่มีทำไมไปปฏิเสธเสียว่าไม่มี ถ้าเรายอมรับพิจารณาว่าอะไรมีอยู่อย่างไรเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้น ก็ทำไปตาม ความถูกต้องคือบทบัญญัติที่ถือว่าถ้าถูกต้องก็คือไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นหรือว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประโยชน์สุขและเกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นนั่นคือถูกต้องท่านเราอย่าไปปฏิเสธว่าไม่มีอะไรไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องรับรู้อะไรแล้วต้องทำไปตามที่ควรจะทำที่มันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขและเกื้อกูลส่วนการที่จะไม่ยึดมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเรานั้นมันมีอยู่ส่วนหนึ่งเป็นความจริงส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องรู้และต้องทำเพื่อจะให้มันเกิดความหนักด้วยสิ่งที่ตนมี ไม่ใช่ว่ารับสมมติรับบัญญัติมาถือแล้วมันก็จะหนักอึ้งจนจะต้องจมความทุกข์ตายไปเลย ต้องรู้จักสลัดในความทุกข์เกิดก็ความยึดมั่นถือมั่นทั้งในความดีและความชั่วหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรายอมรับว่ามีนั่นเองเนี่ยมันมีมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิก็ตามลดหลั่นกันอยู่เป็นชั้นๆอย่างต่ำก็มีอย่างกลางก็มีอย่างแรงกล้าก็มีถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องเป็นความสุขเท่านั้นทีนี้ดูกันถึงมิจฉาทิฏฐิแห่งยุคปัจจุบันกันบ้าง ในยุคปัจจุบันนี้มันก็มีมิจฉาทิฏฐิสมัยปัจจุบันเพราะมันมีอะไรอย่างปัจจุบันมันเกิดขึ้นเป็นพิเศษก็มีวิจารณ์ทิฏฐิของสมัยปัจจุบันพอที่จะแยกออกมาดูได้ที่มันแปลกไปจากที่มันเคยมีมาแล้วในครั้งพุทธกาล ยกตัวอย่างเช่นสมัยนี้ มันนิยมวัตถุเป็นวัตถุนิยมอะไรๆก็เอาวัตถุเป็นหลักต้องการผลเป็นความสุขก็เอาความสุขอย่างอาศัยวัตถุเป็นหลักเป็นกามารมณ์เป็นต้น ก็เกิดมิจฉาทิฏฐิแบบไม่เอี่ยมขึ้นมาว่ามีแต่วัตถุเท่านั้นที่เป็นของมีอยู่จริงนอกนั้นมันขึ้นอยู่กับวัตถุนี่คือลัทธิวัตถุนิยมสมัยใหม่ที่เขาเรียกกันว่าวัตถุนิยมวิพากษ์คือมีเหตุผลพร้อมที่จะชี้เห็นว่าจิตนั้นไม่มีจิตเป็นเพียงปฏิกิริยาที่ออกมาจากวัตถุเพราะวัตถุมันเคลื่อนไหวมันจึงมีสิ่งที่เรียกว่าจิตออกมามันมีร่างกายร่างกายมันทำกิริยาก็มีปฏิกิริยาออกมาเป็นจิตอย่างที่เขาพูดนี่เราอาจจะเปรียบเทียบได้เช่นเขาคงจะเล็งถึงข้อที่ว่าเช่นว่ามันมีการเคลื่อนไหวของวัตถุเช่นขดลวดไดนาโมถ้ามันหมุนจีไปมันก็มีกระแสไฟฟ้าออกมาถ้ามันไม่หมุนมันก็ไม่มีกระแสไฟฟ้าออกมา มันถือว่ากระแสไฟฟ้านี่ออกมาจากวัตถุที่มันเคลื่อนตรงนี้เขาก็คงจะถูกส่วนหนึ่งนะว่าไอ้กระแสไฟฟ้ามันออกมาจากวัตถุที่มันเคลื่อน แต่ถ้าใครมันจะเกิดไปแย่งขึ้นว่ากระแสไฟฟ้านั้นมันมีอยู่ก่อนแล้วแม้วัตถุไม่เคลื่อนมันก็มีอยู่แล้วแต่มันไม่ปรากฏเพราะนั้นการเคลื่อนนั้นเพียงทำให้มันปรากฏถ้าอย่างนี้แล้วมันก็มีเหตุผลเป็นอย่างอื่นวัตถุล้วนๆก็อย่างหนึ่ง สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุก็อย่างหนึ่งซึ่งมันจะออกมาเมื่อมีวัตถุเคลื่อนไหวที่เขามีความพอใจที่จะ คือว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับวัตถุเป็นเพียงปฏิกิริยาวัตถุก็ตามใจ หลักพุทธศาสนาไม่ถืออย่างนั้นถือว่ามันมีอยู่ทั้งวัตถุและทั้งจิตมันต้องอาศัยกันและกันจึงจะตั้งหยุดได้หรือปรากฏหยุดได้เราจึงไม่ยอมถือกระต่ายขาเดียวขันเดียวว่ามันมีแต่วัตถุเท่านั้น ถือว่ามีทั้งวัตถุและมีทั้งจิตต้องอาศัยกันก็ออกมาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ เพราะว่าที่เรียกว่าร่างกายนี่ถ้าปราศจากจิตมันจะเป็นไปไม่ได้ มันไม่มีความหมายอะไรนี่จิตก็เหมือนกันถ้าไม่มีร่างกายมันก็ไม่ปรากฏอะไรออกมาได้เป็นจิตมันแสดงออกมาทางร่างกายนี่เราจึงว่ามันมีทั้งนามและรูปรวมกันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่ง วัตถุนิยมสมัยใหม่เขาเป็นปฏิเสธจิตเพื่อไปสนใจกับร่างกายไปสร้างความเจริญกันเกิดทางร่างกายพุทธบริษัทก็ถือว่าไม่ถูกหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวนี้สมัยใหม่นี่ถือว่ามันสมบูรณ์ทางวัตถุก็พอแล้วถ้าสมบูรณ์ทางวัตถุแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกมีอุดมคติทางการเมืองบางลัทธิเป็นอย่างนี้มันเร่งสร้างเร่งติดเร่งขนขวายกันแต่เรื่องทางวัตถุคนมีกินมีใช้อิ่มสบายดีแล้วก็หมดปัญหานี่จริงไม่จริงคอยไปลองคิดดูเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนมันอิ่มไม่ได้ลำพังเหยื่อป้อนคือจะเอาเหยื่อมาป้อนตัณหาเท่าไรเท่าไรมันก็อิ่มไม่ได้มันต้องจัดการอย่างอื่นต่างหากท่านเราจึงไม่ถือไม่ยอมรับว่าถ้าวัตถุสมบูรณ์แล้วคนมันก็จะดีเองหรือมีความสุขเองเราพูดไปในทำนองว่าต้องกำจัดตัณหาต้องมีสมาธิเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆมันจึงจะสงบสุขจึงจะหมดปัญหาที่ดูไปทางหนึ่งคนสมัยนี้เขาถือว่าไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องมีธรรมะไม่ต้องมีพระเจ้าพอจะเข้าใจได้คนเดียวนี้เขาไม่ต้องมีศาสนาเขาพอใจที่จะพูดว่าไม่มีศาสนาเพื่อเขาจะทำอะไรตามความชอบใจถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความเขามีศาสนาโง่มีความโง่เป็นศาสนามีกิเลสเป็นศาสนามีความอยากตามใจเนื้อหนังของเขานั่นแหละเป็นศาสนาตั้งแต่ที่เขาพูดว่าเขาไม่มีศาสนาเขาโกหกถ้าเขาชอบเงินบูชาเงินเขาก็มีเงินเป็นศาสนาถ้าเขาชอบกามารมณ์เป็นสรณะเขาก็มีกามารมณ์เป็นศาสนานั่นคนจะว่างจากศาสนาไม่ได้ การที่เขาไม่อยากจะมีศาสนาปฏิเสธศาสนาเพื่อมีอะไรเป็นของตัวนั่นมันก็มีตัวนั่นเป็นศาสนาถ้าตัวโง่มันก็มีความโง่เป็นศาสนาธรรมะก็เหมือนกันเขาไม่ต้องการพระธรรมเพราะเขาไม่รู้จักพระธรรมพระธรรมคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรเขาเคยได้ยินได้ฟังแต่ว่าพระธรรมนี่มันเป็นเรื่องวัดวาวาบอกบาบาบาบอบอคือพระเขาก็ไม่สนใจพระธรรมนี่พระเจ้าที่พูดกันไว้ในลักษณะโบราณนั้นมันเป็นบุคคลมากเกินไปคนที่มีการศึกษาสมัยใหม่จึงไม่ยอมรับเลยพระเจ้าถูกทอดทิ้งให้ตายไปคือทฤษฎีเรื่องพระเจ้าตามแบบนั้นถูกทอดทิ้งไปแล้วพระเจ้าตายแล้วเดี๋ยวนี้เรามีพระเจ้าของพุทธบริษัทคือสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดก็คือพระธรรมนั่นเรามีพระธรรมเป็นพระเจ้าพระเจ้าของเรายังมีเรายังจะต้องถือพระเจ้าถือศาสนาถือพระธรรมนี่คนสมัยนี้ถือว่าไม่มีบุญเพราะการให้เปล่าหมายความว่าที่เราให้เขาโดยไม่หวังอะไรตอบแทนนั่นเพราะว่าป่วยการทำมันไม่มีประโยชน์ไม่มีบุญ ถ้าให้มันก็ต้องมีไม่ใช่ให้เปล่าคือต้องได้รับอะไรตอบแทนแล้วก็นั่นก็เรียกว่าบุญ คนพวกนี้มันเห็นกับตัวมากเกินไปจึงไม่ยอมรับการให้อันบริสุทธิ์คือให้ชนิดที่ไม่หวังอะไรตอบแทนคนสมัยนี้จึงไม่ได้คิดให้โดยไม่หวังเอาอะไรตอบแทนไม่เหมือนคนสมัยโบราณซึ่งยังมีสัมมาทิฏฐิในข้อนี้มิจฉาทิฏฐิสมัยใหม่นี้ก็เลยไปถึงว่ามีกินเองก็พอแล้วถ้าช่วยผู้อื่นมันเป็นการลงทุนไม่ใช่ทำบุญมีกินเองก็พอแล้วปัญหามันมีแค่นั้นมีให้มากก็ไหว้มากก็ไหว้ก็พอแล้วสำหรับสิ่งที่ต้องทำถ้ามีเพื่อให้ผู้อื่นกินด้วยนั่นไม่ถูกนอกจากจะเป็นการลงทุนนี่การจะรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเขาไม่เห็นว่ามันมีประโยชน์อะไรถ้ามันไม่เป็นการลงทุนเพื่อได้ผลเป็นวัตถุกลับมาบางทีจะเห็นว่าไม่จะเสียความเป็นประชาธิปไตยด้วยซ้ำไปก็เขาเมาประชาธิปไตย พัทธิวัตถุนิยมอย่างหนึ่งที่พูดกันติดปากสำหรับปัจจุบันนี้ในทางที่ลุ่มหลงจริงๆก็ตามในทางที่ไหว้เพื่อล่อเลียนก็ตามนี่เขาว่ากินดื่มร่าเริงเต็มที่เพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายเสียก็ได้นี่พูดกันกล้องโลกไปเลยกินให้เต็มที่ดื่มให้เต็มที่ร่าเริงสนุกสนานเถอะให้เต็มที่คือกามารมณ์เต็มที่เพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายเสียก็ได้ยังตั้งหน้าตั้งตาเต็มที่ในเรื่องนี้ในเรื่องกามารมณ์นี้คนสมัยนี้ไม่เห็นว่ามีบุญไม่คิดจะทำบุญไม่เห็นว่าหลักการเรื่องการทำบุญเป็นของถูกต้องคนสมัยนี้จึงถือว่าไอ้สวัสดิการนั้นที่รัฐบาลจัดหรือใครจัดก็ตามมันเป็นเพียงการตอบแทนภาษีที่เก็บออกไปไม่มีอะไรที่ให้เปล่าที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่เป็นความคิดที่เลวมากคือย่อมให้คนเห็นกับตัวจัดยิ่งขึ้นไปอีกรู้ว่าการจัดรัฐสวัสดิการระบบนี้มันก็ทำให้คนเลวลงไปมากคือไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือให้ฟรีนี่เป็นการตอบแทนด้วยรัฐจะจัดสวัสดิการอย่างไรก็ฝ่ายหนึ่งก็ถือเป็นการตอบแทนภาษีที่เก็บไปนั่นนั่นจึงไม่ได้รักประเทศชาติไม่ได้รักอะไรเป็นส่วนรวมว่ามีบุญมีคุณหรือมีประโยชน์มันกลายเป็นการฆ่ากันไปหมดกระทั่งเป็นการฆ่าระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเก็บภาษีไปเพื่อให้สวัสดิการอย่างนี้นิสัยกตัญญูกตเวทีก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเห็นกับตัวมันก็เป็นไปแรงกล้าเรื่องการจัดสวัสดิการนั่นคือทำให้คนเลวลงทางจิตใจได้มากกว่าที่จะทำให้คนดีขึ้นในทางจิตใจ คนสมัยนี้ถือว่าได้นั่นแหละคือดีหรือถูกต้องหรือยุติธรรมเขาเป็นผู้ได้นั่นแหละคือดีคือถูกต้องคือยุติธรรม เมื่อถือหลักอย่างนี้แล้วมันก็เกิดความคิดว่าถูกต้องหรือชอบธรรมที่ว่าใครมือยาวก็สาวเอาใครมือยาวก็สาวเอานั่นคือถูกต้องคือยุติธรรมคือดีนั่นเองเพราะว่าได้นั่นแหละคือดีมันหลับหูหลับตาผิดมานานนักข้าวจนถือว่าได้นั่นแหละคือดีได้นั่นแหละคือยุติธรรมได้นั่นแหละคือถูกต้องก็เลยเกิดเป็นหลักที่ถือขึ้นมาได้ว่าเพราะนั้นใครสามารถจะเอาได้เท่าไหร่ก็เอาสิไม่ติดอะไรก็เลยคนมือยาวก็สาวเอาคนมือสั้นก็อด จนตายไปเป็นต้นก็หาความสงบสุขไม่ได้เพราะว่ามันไม่เป็นศีลธรรมอย่างยิ่งเป็นศีลธรรมก็ต้องถือว่ามันไม่ได้ถือว่าได้นั่นแหละคือดีมันต้องถือว่าไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครเดือดร้อนนั่นแหละคือดีสรุปแล้วในที่สุดก็เขาเห็นว่าความสุขนั่นคือการได้ตามที่กิเลสมันต้องการช่วยระวังหรือว่าจดจำคำพูดประโยคนี้ไปด้วยถ้าความสุขนั่นคือการได้ตามที่กิเลสมันต้องการมันจึงไม่ดูหน้าใครไม่เชื่อใครไม่เชื่อแม้แต่บิดามารดาครูบาอาจารย์หมดหรือว่าตามที่กิเลสต้องการอย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นความสุขความสุขชนิดนี้จะไม่ทำความสงบหรือปกติแม้แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นทำไมมันเป็นถูกทำไมจึงเป็นสิ่งที่ถูกมองเป็นความสุขเพราะมันเป็นเรื่องการหลอกลวงของทุกขเวทนามันจึงมาถึงข้อที่จะต้องพิจารณาต่อไปคือข้อที่ว่าสัมมาทิฏฐิโดยเฉพาะในเรื่องของความสุขเป็นรากแก้วของศีลธรรมทำไมจึงเน้นไปที่เรื่องของความสุขเพราะว่าเรื่องความสุขนี่มันเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารคนมันตักละความสุขเมามายในความสุขเห็นแก่ความสุขโดยไม่รู้ว่าความสุขนั้นคืออะไรถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิความสุขนั้นก็ผิดความสุขนั้นจะกัดเอาคนนั่นเองถ้ามันเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิความสุขนั้นมันก็ถูกต้องแล้วมันก็ไม่กัดใครไม่กัดตนเองไม่กัดผู้อื่น ความสุขของคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็กัดทั้งตนเองกัดทั้งผู้อื่นมันคอยมองเห็นว่ามีสมาธิในเรื่องความสุขเนี่ยจะเป็นรากแก้วของศีลธรรม นี่ก็ควรจะดูคำว่าความสุขกันต่อไปอีกสักหน่อยพูดอะไรสักเรื่องหนึ่งก็อยากจะพูดให้มันสิ้นเชิงเสมอมันคงจะยืดยากบ้างเป็นธรรมดาเมื ่อพูดถึงสมาธิในเรื่องความสุขก็ต้องดูกันให้มันหมดทุกแง่ทุกมุมว่าความสุขนี่มันคืออะไรกันแน่ในภาษาบาลีเขาเรียกชัดลงไปว่าสุขเวทนาคือว่าความรู้สึกที่เป็นสุขสนุกสนานอร่อยอร่อยนี่ถ้าถือเป็นของกลางที่มันมีอยู่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับมันถูกต้องมันก็ไม่เกิดโทษอะไรหรือไม่เกี่ยวข้องเสียเลยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับมันผิดแล้วมันก็เกิดกิเลสและเกิดทุกข์ท่านก็ว่าความสุขมันต้องหมายถึงการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องมันก็ไม่เกิดโทษอะไรหรือไม่เกี่ยวข้องเสียเลยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับมันผิดแล้วมันก็เกิดกิเลสและเกิดทุกข์ท่านก็ว่าความสุขมันต้องหมายถึงการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องกับสิ่งที่เรียกว่าสุขเวทนายาวคำว่าสุขเวทนามาปนกันเป็นคำเดียวกันกับคำว่าความสุขไอ้สุขเวทนานี่มันเป็นของกลางเช่นเราทอดตาไปเห็นของที่ถูกใจมันก็สบายตาเห็นของไม่ถูกใจมันก็เป็นทุกตาไม่สบายตาแต่นี่มันเป็นเพียงเวทนาของที่เป็นสุขตานะลองไปเกี่ยวข้องกับมันผิดๆมันจะกัดเอาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางอะไรก็ตามมันเป็นสุขเวทนาแต่ถ้าไปเกี่ยวข้องมันผิดๆแล้วมันจะกัดเอาแล้วมันไม่มีความสุขต้องไปเกี่ยวข้องกับสุขเวทนาอย่างถูกต้องจึงจะเกิดความสุขซึ่งคำว่าถูกต้องนี่ต้องระวังให้ดีบางอย่างก็ไปยุ่งด้วยไม่ได้ หรือไปยึดถือเขาแล้วมันก็เกิดความทุกข์หนักอกหนักใจถึงฆ่าตัวตายถึงเป็นบ้าเป็นเสียสติโรคประสาทอะไรก็มีเพราะได้หวังความสุขแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าสุขเวทนาอย่างผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเราต้องมีสัมมาทิฏฐิในเรื่องความสุขนี่ดูความสุขกันให้หลายแง่หลายมุมบางทีจะมีทางเลือกได้ความสุขชนิดที่ไม่ต้องลงทุนมากหรือไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ในกลุ่มแรกจะแจกความสุขลงเป็น3ชนิดสุขเพราะเราได้กินเองแล้วสุขเราแบ่งให้คนอื่นกินแล้วสุขเมื่อรับใช้ผู้อื่นสุขเพราะเรากินเองคือเสวยเองมันมีความสุขหลายระดับนับตั้งแต่มีเงินมีของมีเกียรติยศมีชื่อเสียงกระทั่งมีการบรรลุมรรคผลนิพพานนี่มันสุขที่เราได้รับเองคือเรากินเอง ไปศึกษาดูให้ดี ที่เราความสุขที่ผู้นั้นจะได้รับเองนั้นมีตั้งแต่ประพฤติศีลธรรมถูกต้องมีความสงบสุขในบ้านเรือนอย่างคฤหัสถ์แล้วยังไม่พอก็ออกบวชก็ประพฤติปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพาน แล้วสรุปความได้อย่างหนึ่งตามพระบาลีที่ว่าสุโควิเวโกจุดผัสสะสุตธรรมัสสะปัสสโตความไม่มีอะไรรบกวนของคนที่ศึกษาแล้วเห็นธรรมะกินดีอยู่นี่เป็นความสุขอยากจะซื้อหลักอันนี้เป็นหลักพื้นฐานหลักเบื้องต้นหลักทั้งหมดดีกว่าความไม่มีอะไรรบกวนนั้นเรียกว่าวิเวกวิเวกคือความไม่มีอะไรรบกวนทางกายทางวาจาทางวิญญาณก็ตามมันไม่มีอะไรรบกวนเรียกว่าวิเวก ที่คนจะมีวิเวกได้มันต้องเป็นคนที่สุตตะธรรมะคือว่ามีธรรมะอันได้ศึกษาแล้วแล้วก็ปัดสโตเห็นอยู่ซึ่งธรรมะนั้นแล้วสุดโถคือยินดีอยู่อิ่มอยู่พอใจอยู่ซึ่งธรรมะนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นสุขอย่างพระบาลีที่เราสวดกันเสมอว่าสุโควิเวโกสุทัสสะสุตธรรมัสสะปัสสโตเป็นคาถาพระพุทธอุทานที่พระพุทธเจ้าแรกตรัสรู้ใหม่ๆท่านส่งออกมาอย่างนี้เราต้องเห็นธรรมะจะโดยการฟังโดยการศึกษาแล้วก็ต้องเห็นธรรมะแล้วยินดีธรรมะอยู่แล้วในขณะนั้นไม่มีอะไรรบกวนเลยทางกายทางวาจาทางจิตนั่นแหละคือเป็นสุขแท้ถ้าเราอยู่ที่บ้านที่เรือนบางเวลาเราอาจจะมีความสุขชนิดนี้ไม่มีอะไรรบกวนและจิตยินดีอยู่ในพระธรรมที่เราได้ศึกษาแล้วเห็นจริงอยู่ปรากฏอยู่เราจะบริโภคความสุขก็ขอให้เป็นความสุขที่ถูกต้องแท้จริงอย่างนี้อย่าเป็นความสุขหลอกลวงชนิดที่มันจะกัดเอา ความสุขเกิดมาจากวิเวกไม่มีอะไรรบกวนเพราะธรรมะคุ้มครองอยู่นี่มันขยายความออกไปได้ตั้งแต่ต้นต่ำๆจนถึงพระนิพพานเลยพูดถึงสิ่งนี้สิ่งเดียวก็พอเมื่อปฏิบัติเองอยู่ได้รับผลเองอยู่ก็เรียกว่าสุขเกิดมาจากที่กินเองก็ไปใช้คำมันหยาบคายตกกระดูกหน่อยเพื่อจะแจกให้เห็นในความผิดแปลกในการสัมพันธ์กันเราปฏิบัติธรรมะได้ผลอย่างไรเท่าไรเราก็บริโภคผลแห่งธรรมะนั้นดื่มรสแห่งธรรมะนั้นนี่เรียกว่าสุขที่เกิดจากเรากินของเราเองที่อย่างที่สองมันสุขเกิดจากแบ่งให้คนอื่นกินบ้างมีคำกล่าวมาแต่โบราณนานไกลว่าเนกาสีและพระเตสุขัง มันในพุทธศาสนานี่ก็ยอมรับผู้กินคนเดียวไม่ย่อมไม่ได้ความสุขเนี่ยไปสอนเด็กๆกันเสียแต่เล็กๆก็ดีให้ลูกเด็กๆเขารู้ว่ากินคนเดียวนั้นไม่อาจจะได้ความสุข ต้องแบ่งให้ผู้อื่นกินบ้างใครจะว่าเป็นสังคมนิยมอะไรก็ตามใจถ้าเรามี10สตางค์เราให้เพื่อน1สตางค์เรากิน9สตางค์ถ้าเรามีกล้วย3ผลเราให้เพื่อนผล1เรากิน2ผล นั่นเรามีความสุขเพราะว่าปีติปราโมทย์ในการที่เราได้ให้เขากิน ถ้าคนใดไม่เกิดความรู้สึกสบายใจเมื่อแบ่งให้คนอื่นกินนะคนนั้นก็ต้องไปหาหมอโรคเส้นประสาทเมื่อเรามีของบางอย่างเรากินเองก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไรไม่กี่ชั่วโมงก็ถ่ายออกไปที่เราไม่กินเองเราให้คนอื่นมันไปฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคนที่รับเอาไปถ่ายไม่ออกมันฝังอยู่ในจิตใจมันขอบใจอยู่นั่นแหละที่เราเองก็เหมือนกันไม่ได้กินให้เขาไปแต่มันมาฝังอยู่ในจิตใจนึกทีไรก็สบายใจกินนั่นก็ได้ให้คนนั้นไปนั่นก็เรียกว่าเป็นความสุขเหมือนกันถ้าใครยังไม่รู้สึกว่านี่เป็นความสุขก็บอกให้คนนี้ไปหาหมอเพราะจิตใจของเขาผิดปกติไปพอสมควรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่มันเป็นมายายิ่งกว่านั้นเช่นเราได้ดอกไม้ที่สวยสดงดงามมาดอกหนึ่งจะดมเองคัดหูเองเองเยอะก็เกี่ยวกว้างขึ้นไปแต่ถ้าไปให้ผู้อื่นมันไปอยู่ในจิตใจของทั้งสองฝ่ายถ้าไปบูชาพระมันไปก่อรากฐานทั้งความมีศรัทธามีศีลธรรมมีอะไรอยู่ในจิตใจมันไม่ได้เกี่ยวไปตามดอกไม้ที่เกี่ยวไปแต่คนมันโง่มันไม่มองเห็นอันนี้มันก็ไม่เป็นสุขต้องขอให้สังเกตให้ดีว่าเรายังมีความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งแปลกประหลาดคือความสุขที่เกิดมาจากการที่เรารู้สึกว่าเราได้ให้แก่ผู้อื่นหรือได้แบ่งให้แก่ผู้อื่นนั้นเราควรจะจัดสรรในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเป็นส่วนที่ว่าจะกินเองก็มีส่วนที่ให้แก่ผู้อื่นก็มีและเป็นความสุขด้วยกันทั้งนั้นการที่ให้แก่ผู้อื่นก็มีหลายระดับหลายความหมายทีนี้ก็มาถึงรับใช้ผู้อื่นคนเห็นแก่ตัวไม่รู้สึกเป็นสุขเพราะการรับใช้ผู้อื่นแต่ถ้าคนมันมีนิสัยเป็นสัตบุรุษมีธรรมะพอสมควรอาจจะรู้สึกเป็นสุขมากเมื่อได้รับใช้ผู้อื่นนั่นในฝ่ายคริสเตียนก็จึงวางหลักไว้ให้ว่ารับใช้ผู้อื่นนั่นคือรับใช้พระเจ้าที่คนก็อยากจะรับใช้ผู้อื่นขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นการรับใช้พระเจ้า นี่ก็เป็นอุบายที่ดีที่จะดึงให้คนรู้จักรับใช้ผู้อื่นแต่เราอยากจะขอร้องให้มองให้เห็นในลึกกว่านั้นว่ารับใช้ผู้อื่นก็เป็นความสุขอันหนึ่ง การรับใช้พระเจ้านั่นคืออยากเห็นแก่ตัวเห็นกับสิ่งสูงสุดรับใช้ผู้อื่นมันก็ได้ผลอย่างเดียวกันคือไม่เห็นกับตัวมันว่างจากตัวเมื่อก็มีความสุขเพราะเราว่างจากความเห็นกับตัวเป็นความสุขที่ละเอียดที่สูงยิ่งขึ้นไปเมื่อใดจิตมันว่างจากความเห็นกับตัวเมื่อนั้นมันเป็นความสุขโดยอัตโนมัตินี่อยากจะพูดเลยไปถึงการแจกของสองตะเกียงคือการอุตส่าห์ลงทุนพยายามลำบากเท่าไรก็ไม่ว่าเพื่อให้เกิดผู้ให้ผู้อื่นได้เกิดความรู้ ความเข้าใจถูกต้องในหนทางรอดของมนุษย์เรา อย่างนี้เราเรียกว่าแจกของสองตะเกียง มันเป็นสิ่งที่ทำได้เฉพาะผู้ที่ได้ผ่านความรู้ที่ถูกต้องหรือความสุขที่ถูกต้องมาแล้วมันจึงจะทำได้แต่เดี๋ยวนี้เรา จะมองกันในแง่ความสุขว่าถ้าเราได้ทำอย่างนี้เรามีความสุขการแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังก็เป็นความสุขไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องให้ความรู้แจกธรรมทานอย่างเดียวแต่มันเป็นความสุขของผู้แสดงด้วยก็รู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่มนุษย์ควรจะทำหรือสิ่งที่มีประโยชน์มากควรจะจัดไว้ในฐานะเป็นหนทางแห่งความสุขด้วยเหมือนกันแล้วก็รวมอยู่ในคำว่ารับใช้ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนี้ก็เป็นความสุขสรุปความว่ากินเองบริโภคความสุขเองก็ได้แบ่งความสุขให้ผู้อื่นก็ตัวเองก็ได้รับความสุขรับใช้ผู้อื่นให้มีความสุขตัวเองก็เป็นผู้มีความสุขแต่ขอค่อยประกอบไปด้วยธรรมเดี๋ยวนี้ก็เกิดนิยมอย่างนี้กันขึ้นมาแล้วแต่จะบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างไรก็ไม่ทราบสมาคมสตรีมีเกียรติสูงสุดเขาเที่ยวช่วยคนนั้นเที่ยวช่วยคนนี้เอาขนมไปเด็กตาบอดให้เด็กกำพร้านี่นี่ก็ดีอยู่แต่ไม่รู้ว่าเจตนาแท้จริงในใจนั้นเป็นอย่างไร หรือพวกนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆที่รับใช้ทำพัฒนานั่นพัฒนานี่นี่ก็ดีอยู่โดยหลักที่ว่ารับใช้ผู้อื่นแต่ไม่รู้ว่าเจตนาแท้จริงนั้นเป็นอย่างไร ถ้ามันเป็นเจตนาอวดรู้สึกจะดีอย่างอื่นมันก็ใช่ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นการไหนรับใช้ผู้อื่นโดยแท้จริงมันไปอวดมากกว่าไปเล่นละครในที่สุดที่ขอให้ระวังดีๆว่าไอ้คำว่ารับใช้ผู้อื่นนี่มันมีความหมายที่ต้องถูกต้องและบริสุทธิ์ทีนี้ดูกันต่อไปอีกพูดรวบรัดแข่งกับฝนมันทำท่าว่าจะตกความสุขเราอาจจะมองกันได้ในแง่อื่นว่าความสุขที่ต้องลงทุนอย่างความสุขที่ไม่ต้องลงทุนอะไรอีกมันลอยได้มาจากสิ่งที่ลงทุนไปแล้วนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วความสุขที่ไม่ต้องลงทุนเลยอีกอย่างหนึ่งเป็นสามอย่างพอเอ่ยขึ้นมาอย่างนี้เข้าใจว่าคนที่ฟังอยู่ที่วัดนี้บ่อยๆก็เกือบจะเข้าใจได้เองแล้วแทงตลอดไปแล้วได้แล้วว่าจะหมายความว่าอย่างไร พระนิพพานเป็นความสุขที่ไม่ต้องลงทุนหรือให้เปล่าเรื่องความสุขที่ต้องลงทุนนั่นมันหมายความสุขอย่างโลกียะมันต้องลงทุนนั่นทำมาหาทำอาชีพทำการงานลงทุนลงแรงหาความสุขเหล่านี้ก็ยังจะเป็นสุขที่ต้องลงทุน แม้แต่การมีชีวิตทนเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่นี่ก็เรียกว่าลงทุนมันลำบากจะตายที่จะให้รอดชีวิตอยู่นี่มันก็ไปเป็นการลงทุน อะไรก็เป็นการลงทุนอันนี้เรียกว่าได้ความสุขมาความสุขนั่นก็เป็นความสุขที่มาจากการลงทุนเดี๋ยวนี้มีความสุขอีกชนิดหนึ่งไม่ต้องลงทุนอะไรอีกมันเป็นความสุขที่ลอยได้อยู่มากแต่คนก็มองไม่เห็นเก็บไม่เป็นก็เลยไม่ได้สมน้ำหน้าเพราะมันไม่รู้จักเก็บเพราะเมื่อเราทำอะไรลงไปมันมีอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างในฐานะเป็นผลลอยได้เป็นปฏิกิริยาเช่นเราทำอะไรสำเร็จห้าเงินสำเร็จอย่าคิดแต่ว่าได้เงินมาใช้มากินมันต้องพอใจในความสามารถของตนบ้าง พอมองเห็นความสามารถของตนเองเท่านั้นแหละมันรู้สึกเป็นสุขสุขนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรอีกเพียงแต่รู้จักมองว่าเรามันเป็นคนสามารถรู้ถ้ามองไปถึงว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์สุจริตถูกต้องยุติธรรมในการหาอาชีพนี้เราก็ยิ่งมีความสุขมากไปกว่าที่ความสุขที่จะได้จากเงินที่หามาได้เรามีความสุขจากความรู้สึกที่รู้สึกว่าเราหาทรัพย์สมบัติมาได้หาเงินมาได้ด้วยความสุจริตอันนี้มันเป็นปีติปราโมทย์มีความสุขเกิดขึ้นเป็นความสุขลอยได้ชนิดที่ไม่ต้องลงทุนอะไรอีกก็พอใจในความสำเร็จที่จริงสิ่งเหล่านี้นั่นมันยังซ่อนอยู่ลึกว่าที่เราทำอะไรแล้วกินไปอยู่ไปในโลกนี้ อย่างถูกต้องนั้นมันก็ดีดีเท่านั้นนะแต่ที่ดีลึกที่ซ่อนอยู่ใต้นั้นยังมีว่าท่านทำให้เราเจนจัดรู้จักสังขารทั้งหลายทั้งปวงมากขึ้นเนื้อจิตมันจะค่อยๆเบื่อหน่ายคลายกำหนัดน้อมไปเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมากขึ้นเพราะได้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปนี่ก็เรียกว่าไม่ต้องลงทุนอะไรอีกจะกลับได้มากแล้วเกินได้สูงแล้วเกินถ้ารู้จักมองถ้าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้กว่าจะตายเนี่ยอยู่ไว้ดีๆแต่มันก็จะมีความรอบรู้ในเรื่องของชีวิตมันก็จะไปน้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ยึดมั่นถือมั่นในการมีชีวิตไม่หลงอยากที่จะมาเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่อไปก็ได้ นี่เรียกว่าความสุขที่ไม่ต้องลงทุนอีกแต่มันก็ปล่อยได้มาจากสิ่งที่เราลงทุนไปทีแรกแล้ว อย่างที่สามไม่อยากไม่ค่อยอยากอธิบายแล้วอธิบายหลายคนนักหนาแล้ว ว่าความสุขที่ให้เปล่านั้นคือพระนิพพานหรือพระนิพพานนั้นเป็นของให้เปล่า แต่ว่าคนมันไม่สามารถจะรับไม่มีปัญญาจะรับของให้เปล่าก็ไปหลงชอบของที่ต้องลงทุนซื้อหากันแพงจึงจะสลัดตัวตนออกไปเสียเท่านั้นก็ได้นิพพานมาไม่ต้องลงทุนอะไรมากกว่านั้นมันกลายเป็นว่าเอาออกไม่ใช่หามาเพิ่มมันมีแต่สลัดออกไปรู้จักปล่อยวางแล้วก็จะได้ความสุขสูงสุดที่ไม่ต้องลงทุนอะไร แต่ถ้าคนปากแข็งจะถือว่าหาปล่อยวางนี่ก็ลงทุนเป็นการลงทุนกันก็ตามใจเราก็ไม่อยากจะพูด ก็อยากจะบอกว่านี่ควรจะจัดไว้ในฐานะที่ไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเป็นทองเป็นเรี่ยวเป็นแรงเป็นอะไรเหมือนที่เขาลงทุนกันอยู่นี่เธอพยายามทำให้มันว่างไปว่างไปว่างไปจนถึงที่สุดเรียกว่าไม่ต้องลงทุนเป็นของเสมือนก็ได้เปล่า นี่ความสุขในทางธรรมะก็มีอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าใครทำใครได้ใครปฏิบัติใครรู้สึกนี่ก็มีอยู่หลายระดับตั้งแต่สุขในโลกนี้สุขในโลกอื่นสุขพระนิพพานทำเองกินเองก็รู้จักช่วยผู้อื่นคือแบ่งให้ผู้อื่นบ้างและก็รู้จักรับใช้ผู้อื่นคือช่วยให้ผู้อื่นได้ประสบความสำเร็จ นี่มันมีเคล็ดหรือบ้างคือว่าเรามีความรู้นี่ก็นับว่าดีอยู่อย่างละที่เราสอนความรู้นี่ให้แก่ผู้อื่นนี่ก็ดียิ่งขึ้นไปอีกที่เรายังต้องทำอีกอย่างคือช่วยให้เขาปฏิบัติได้ตามที่เราสอนนั่นมันถ้าไม่ช่วยกันบ้างมันไม่ได้มัวแต่สอนโวไปแล้วไม่คอยช่วยเหลือในทางนั้นทางนี้ทางโน้นบ้างไอ้ที่สอนไปเขาก็ทำไม่ได้นั่นต้องรับภาระที่ว่าจะต้องช่วยเหลือให้เขาได้สำเร็จประโยชน์ในการได้รับความรู้หรือว่าเราให้ของอะไรไปแก่เขาอย่างหนึ่งแล้วเราไม่บอกวิธีใช้ให้แก่เขาเขาก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะให้อะไรไปแก่เขาเราก็ต้องบอกวิธีใช้ที่ให้เขามันใช้ได้สำเร็จประโยชน์มันจึงจะดีงั้นเราก็มีความสุขแล้วเราก็แบ่งปันความสุขรับใช้ช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้สำเร็จประโยชน์ในการที่จะมีความสุขแล้วก็พยายามว่าสุขที่ลงทุนแต่น้อยไม่ต้องลงทุนเป็นความตกกระปรกมืดมัวเร่าร้อนเจ็บปวดนั่นแหละดีอย่าไปหวังไอ้เรื่องสิ่งที่มันหลอกลวงต้องลงทุนด้วยความหมดเปลืองเจ็บปวดเร่าร้อนตกกระปรกน่าเกลียดน่าชังไปการ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องความสุขทีนี้ว่าสัมมาทิฏฐิในเรื่องความสุขก็คือเข้าใจเรื่องเหล่านี้ ถ้าเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วมันก็โดยอัตโนมัตินั่นเองมันจะเหมาแต่ในทางที่ถูกต้องคือมีศีลธรรมสมาธิศีลนี้จะกลายเป็นรากแก้วยังลงในสันดานในจิตใจแห่งบุคคลผู้นั้นอย่างมั่นคงที่จะไม่ไปแตะต้องไอ้ความสุขที่หลอกลวงที่เป็นมายาแล้วก็จะถอยห่างมาจากความสุขที่ต้องลงทุนมากเกินไปต้องคนบ้าบ้าบอบอโทษความสุขที่แท้จริงนั้นมันเป็นของให้เปล่าเนี่ยเรื่องสมาธิเกี่ยวกับความสุขเป็นรากแก้วของความมีอยู่แห่งศีลธรรมมีข้าวเงื่อนดังที่ได้บรรยายมาพอเป็นเครื่องช่วยให้เกิดการพิจิตพิจารณากันได้ทั่วไปหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะรับเอาไปคิดนึกในฐานะที่มันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาคือสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าบรรยายในวันนี้จะมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงขอยุติไว้จะเป็นโอกาสให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้สวดธนสาธยายบทพระธรรมเพื่อเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะหรือแสวงหาความสุขที่เป็นประโยชน์เพื่อคุณแท้จริงสืบต่อไป